this morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, halo, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 30 Januari 2025. Dan siap mengantarkan beragam laporan. Dari Gedung Putih, pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump membekukan hampir semua bantuan pembangunan luar negeri. Banyak yang memperingatkan, langkah tersebut mengancam begitu banyak orang di seluruh dunia.
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance.
Laporan lain, juga dari Washington, Presiden Amerika Donald Trump mendesakkan diakhirinya hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Tidak semua orang yang lahir di Amerika mendapat kewarganegaraan.
Originally, it was to ensure that black slaves were able to get citizenship.
Selain kedua laporan itu, kami akan menyampaikan pula laporan dari Tanah Air. Komnas HAM Papua menilai rencana pemerintah untuk memberi amnesti kepada mereka yang terlibat kelompok kriminal bersenjata atau KKB tepat dan strategis. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triono.
Selamat pagi pendengar. Instruksi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di Amerika telah memicu perdebatan hukum dan politik yang menimbulkan pertanyaan tentang amandemen ke-14 Konstitusi Amerika dan sejauh mana kekuasaan Presiden. Amandemen tersebut menjamin kewarganegaraan bagi siapapun yang lahir di bumi Amerika.
We're the only country in the world that does this with birthright, as you know.
Salah satu-satunya negara di dunia yang menerapkan hak kelahiran ini seperti yang Anda ketahui, dan itu benar-benar konyol. Namun Anda tahu, kita lihat saja nanti. Menurut saya, kita memiliki dasar yang sangat kuat dan orang-orang tertentu telah ingin melakukan ini selama beberapa dekade, kata Donald Trump ketika menandatangani instruksi presiden pada hari pertamanya menjabat. Polisi Australia mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah menggagalkan rencana serangan antisemit setelah mereka menemukan sebuah karavan yang berisi bahan peledak dalam peningkatan ancaman terhadap komunitas Yahudi yang oleh pihak berwenang disebut terorisme. Wakil Komisaris Polisi New South Wales, David Hudson, mengatakan dalam sebuah jumpa pers bahwa karavan tersebut ditemukan pada tanggal 19 Januari di Dural, sebuah daerah pinggiran sekitar 36 km arah barat laut dari kota Sydney. Karavan itu berisi sejumlah bahan peledak dan ada beberapa indikasi bahwa bahan peledak tersebut mungkin akan digunakan dalam beberapa bentuk serangan antisemit, kata Hudson dalam sebuah jumpa pers. Ancaman tersebut telah sepenuhnya diatasi dan tidak ada ancaman lebih lanjut terhadap komunitas Yahudi, tambahnya. Di kamp pengungsian Shuafat, distrik kumuh di Yerusalem Timur yang dikelilingi oleh tembok beton besar, pemeriksaan keamanan yang ketat membuat perjalanan keluar sangat merepotkan. Namun saat ini mereka yang tinggal di dalam kamp masih memiliki akses ke klinik dan sekolah yang dikelola PBB. Karena tidak adanya layanan kota, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina yang dikenal sebagai UNRWA menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis yang layak bagi penduduk Shuafat.
Nur wala ma yiji tahakkam an tariq nur wata majanan wa musaadat mustashfiyat
mabalugh. UNRWA menyediakan sekolah gratis, dukungan medis di rumah sakit dan klinik di sini, dan ini membantu kamp pengungsi menjadi layak huni. Penutupan UNRWA merupakan masalah besar bagi semua orang di kamp untuk mendapatkan layanan sekolah, kesehatan, dan sosial. Demikian kata seorang warga bernama Karim Hausyah. Seorang penduduk setempat lainnya, Ismail Al-Turk, menambahkan, juga pengumpulan sampah, tetapi juga pendidikan di sini seperti sekolah ini, sekolah Einab, dan pusat kesehatan ini, badan itu menyediakan semua layanan tersebut, katanya. Seorang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan pada hari Rabu bahwa pemberantasan polio di Afghanistan dan Pakistan, hanya dua negara di mana virus yang melumpuhkan itu bertahan, terancam oleh penghentian pendanaan dari Amerika Serikat. Dalam konferensi pers daring, Hanan Balki, Direktur Regional untuk Mediterania Timur, menekankan peran penting kontribusi keuangan Amerika terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan organisasi itu terhadap polio dan semua penyakit menular lainnya, khususnya di wilayahnya. Minggu lalu, Presiden Amerika Donald Trump memerintahkan penangguhan hampir semua bantuan luar negeri selama 90 hari yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberikan waktu kepada pemerintahannya untuk mengevaluasi apakah akan terus mendanai berbagai program kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan yang menerima bantuan Amerika. Sedikitnya 10 anggota keluarga yang sama ditembak mati oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di Provinsi Khos, Afghanistan Timur. Korban penembakan Selasa malam itu termasuk beberapa wanita dan anak-anak. Seorang kerabat yang kehilangan pamannya dalam insiden itu mengatakan bahwa dia diberitahu tentang kematian tersebut oleh pejabat setempat. Tanpa menyebutkan namanya, dia mengatakan, "Pertama-tama pejabat distrik setempat menghubungi kami. Mereka adalah yang pertama yang mengumpulkan jenazah dan membawa mereka ke rumah sakit. Kami tidak memiliki kebencian dan siapapun, dengan siapapun atau mencurigai siapapun," tambahnya. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan dari Washington. Pemerintahan Presiden Amerika, Donald Trump, telah memerintahkan penghentian selama 3 bulan hampir semua bantuan pembangunan luar negeri, sambil menunggu tinjauan untuk mengetahui bantuan yang sesuai dengan kebijakan Trump, America First, atau dahulukan Amerika. Berbagai organisasi bantuan dan pengawas HAM memperingatkan bahwa langkah tersebut akan mengancam begitu banyak orang di seluruh dunia.
Amerika mengeluarkan hampir 70 miliar dolar bantuan luar negeri dalam tahun fiskal 2023. Sebagian besar disalurkan melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika, USAID. Amerika adalah pemberi bantuan kemanusiaan terbesar di dunia dan pemimpin global dalam pencegahan dan pengobatan HIV. Samantha Power, mantan administrator USAID, mengatakan badan tersebut menanggapi 84 krisis kemanusiaan di 66 negara. Dengan goresan penanya, Presiden Donald Trump membekukan semua kecuali bantuan pangan yang paling diperlukan sebagai bagian dari langkahnya untuk menyelaraskan kembali kebijakan luar negeri Amerika dengan kebijakannya America First. Instruksi Trump itu menghentikan kewajiban baru dan pengucuran dana bantuan pembangunan selama 90 hari, selagi bantuan itu ditinjau kembali. Kata juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt,
"Past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken
sailors." Selama 4 tahun terakhir, kita telah melihat pemerintahan Biden mengeluarkan uang seperti pelaut yang mabuk. Inilah alasan besar kita mengalami krisis inflasi di negara ini. Dan pemerintahan ini wajib untuk memastikan, sekali lagi, bahwa setiap sen yang dikeluarkan itu dipertanggungjawabkan dengan jujur.
Berbagai organisasi kemanusiaan menyatakan khawatir mengenai program-program bantuan asing yang beberapa di antaranya berfokus pada isu-isu seperti kesetaraan gender. Juru bicara Sekjen PBB, Stephen Dujarric, mengemukakan.
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance.
Sekjen mencatat dengan prihatin mengenai pengumuman penghentian sementara bantuan asing Amerika. Ia meminta agar mempertimbangkan pengecualian tambahan guna memastikan berlanjutnya pemberian aktivitas kemanusiaan dan pembangunan penting bagi komunitas yang paling rentan di seluruh dunia.
Berbagai organisasi HAM mengatakan mereka menyambut baik akuntabilitas yang kuat bagi dana yang dibiayai pembayar pajak Amerika, tetapi tidak menghentikan bantuan selama peninjauan. Esther Brimmer, peneliti senior di Council on Foreign Relations, mengatakan,
"Our real concerns about the immediate impact of a stop work.
Kekhawatiran nyata kami adalah mengenai dampak langsung perintah penghentian bantuan luar negeri. Kita harus ingat bahwa bantuan luar negeri mencakup proyek-proyek kemanusiaan yang terkait dengan misalnya pemberian vaksin bagi anak-anak di seluruh dunia untuk memastikan mereka tidak terjangkit penyakit menular.
Trump mengumumkan pada hari pertamanya menjabat bahwa ia akan menarik Amerika keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia dengan alasan Amerika diperas sebagai donor terbesar organisasi itu. Tim VOA melaporkan.
VOA This Morning masih dari Washington. Kita ke laporan kedua pagi ini. Instruksi Presiden Amerika Donald Trump untuk mengakhiri hak kewarganegaraan Amerika berdasar kelahiran menuai perdebatan hukum dan politik tentang kewenangan eksekutif dan amandemen ke-14 yang menjamin kewarganegaraan bagi siapa saja yang lahir di wilayah Amerika. Prinsip ini telah menjadi inti hak-hak sipil sejak diratifikasi pada 1868. Konstitusi Amerika Serikat yang disusun pada akhir abad ke-18 menyerahkan sebagian besar pengambilan keputusan terkait imigrasi dan kewarganegaraan kepada Kongres. Namun, Presiden Donald Trump menandatangani instruksi yang mengakhiri hak kewarganegaraan berdasar kelahiran di Amerika.
We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous.
Kita satu-satunya negara di dunia yang memberi hak kelahiran seperti yang kalian ketahui, dan itu benar-benar konyol. Namun kita lihat saja nanti. Kita mempunyai landasan yang sangat kuat dan sudah selama puluhan tahun ini, orang-orang tertentu ingin mengubahnya.
Pengkritik instruksi Trump ini mengatakan, amandemen ke-14 adalah landasan hak-hak sipil dan tidak bisa dicabut Presiden Amerika. Seorang pengacara imigrasi dan pakar kebijakan di National Asian Pacific American Women's Forum, Tuyet Duong, mengatakan,
originally it was to ensure that black slaves were able to get citizenship.
Awalnya, tujuannya adalah memastikan bahwa budak-budak kulit hitam dapat memperoleh kewarganegaraan. Ini terjadi pada kasus yang menimpa Dred Scott. Dan amandemen konstitusi dan hak-hak konstitusional tidak dapat dicabut presiden. Hak-hak tersebut hanya dapat dicabut Kongres. Jadi, instruksi presiden ilegal, ujar Duong. Namun, para pendukung instruksi tersebut berpendapat bahwa Amerika perlu mengakhiri hak kewarganegaraan untuk memulihkan keadilan dalam sistem imigrasi. Pendukung, seperti anggota Kongres Fraksi Republik dari Texas, Brian Babin, mengatakan,
President Trump has made it clear that restoring fairness to our immigration system and defending the true intent of the 14th Amendment.
Presiden Trump telah menegaskan bahwa memulihkan keadilan pada sistem imigrasi kita dan menjaga maksud sebenarnya dari amandemen ke-14 merupakan inti dari visinya menjadikan Amerika hebat kembali. Instruksinya yang bersejarah untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran menandai langkah maju yang penting.
Instruksi tersebut spontan menghadapi tantangan hukum. Jaksa Agung dari 22 negara bagian telah mengajukan tuntutan hukum. Menurut para jaksa dari Partai Demokrat itu, instruksi tersebut melanggar amandemen ke-14. Seorang hakim federal di Seattle menghentikan sementara penerapan instruksi presiden terkait hak kewarganegaraan ini. Jika instruksi itu diizinkan untuk diberlakukan, dampaknya akan langsung dirasakan bayi-bayi yang baru lahir dan mereka yang belum menerima akta kelahiran dan nomor jaminan sosial. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kini kita ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Guna meredam konflik di bumi cendrawasih, pemerintah berencana memberi amnesti kepada orang-orang yang terlibat kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Komnas HAM menilai kebijakan ini tepat dan strategis.
Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua, Fris Rahmande, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti atau pengampunan kepada kelompok sipil bersenjata atau KKB di Papua guna meredam konflik di bumi cendrawasih itu. Pasalnya, kata Fris, selama ini kebijakan tentang percepatan pembangunan dan pemekaran ternyata tidak menyelesaikan substansi di Papua dan malah semakin memperluas konflik. Fris menilai Prabowo yang seorang jenderal dan mantan komandan yang kerap memimpin pasukan di berbagai operasi konflik seperti Timur Leste, Aceh, dan Papua paham betul bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dihadapi dengan senjata. Ia menyerukan pembentukan tim untuk merinci rencana amnesti yang akan diberikan.
Tapi setelah pengampunan bagaimana? Setelah dia keluar, bagaimana dia bisa survive? Bagaimana dia bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakatnya? Di Papua itu sekian lama, orang-orang yang dikasih labeling KKB, dikasihkan labeling OPM, itu menjadi marginal, didiskriminasi. Nah, yang begini-begini yang harus kita pikir. Yang kedua, bagaimana kita melakukan asesmen tentang perbuatan orang itu? Sejauh berapa tindakan dia? Apakah dia pelaku langsung atau dia pegang senjata? Itu juga yang harus dikasih assessment supaya pengampunan itu juga tetap menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Tim assessment atau penilai ini tambahnya sedianya diisi oleh orang-orang yang berpengalaman, memiliki relasi dan diterima baik oleh pemerintah, kelompok sipil bersenjata dan juga masyarakat sipil atau faksi-faksi yang ada di Papua sehingga dapat memberikan masukan kepada Presiden secara komprehensif. Namun sebaliknya, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI Julius Ibrani menolak rencana pemberian amnesti karena menurutnya yang seharusnya dilakukan adalah evaluasi terbuka terhadap tindakan-tindakan represif dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat.
Agar terjadi rekonsiliasi, maka pertama harus mengakui kesalahan yang dilakukan itu dulu. Amnesti itu kan tidak mengakui kesalahannya. Justru orang yang diberi amnesti itu, dia harus mengakui kesalahannya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan Presiden Prabowo mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada terpidana konflik di Papua dan ia yakin Presiden telah melakukan kajian cermat sebelum menyampaikan wacana itu. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra baru-baru ini mengatakan rencana pemberian amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu usulan yang mengemuka adalah kemungkinan memberikan amnesti bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua. Bahkan tidak hanya bagi mereka yang ada di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 30 Januari 2025. Berikut laporan ekonomi pagi ini.
Setelah pemotongan suku bunga 3 kali berturut-turut, Bank Sentral AS atau Fed diperkirakan akan tetap bertahan demikian sampai data berubah. Bank Sentral menolak tekanan untuk melanjutkan penurunan itu dalam keputusan pertama mengenai suku bunga sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Fed mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa hari kedua pembahasan mengenai suku bunga dimulai di Washington sesuai jadwal. Para analis memperkirakan The Fed akan menunggu dan melihat bagaimana perkembangan perekonomian dan bagaimana dampak kebijakan tarif dan imigrasi Trump. Saya pikir Bank Sentral AS tidak akan berbuat apa-apa, kata Kepala Ekonom Moody's Analytics Mark Zandi, sampai ada penjelasan lebih lanjut atau kejelasan apapun tentang kebijakan ekonomi pemerintahan Trump. Perekonomian AS berjalan cukup baik dengan pertumbuhan yang kuat, pasar tenaga kerja yang sehat, dan inflasi yang relatif rendah namun tetap berada di atas target jangka panjang The Fed 2%. Beralih ke industri fashion, perancang mode Belgia Glenn Martens diperkenalkan hari Rabu sebagai penerus John Galliano selaku direktur kreatif rumah mode Prancis Maison Margiela di tengah kesibukan pekan Adi Busana di Paris. Martin, 41, kini adalah direktur kreatif di Diesel, merek Italia yang khusus menjual jeans. Dia dipromosikan dari dalam perusahaan mode Italia OTB Group yang juga memiliki Maison Margiela. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning beralih ke laporan lain, upaya perdagangan nikel Indonesia ke Amerika menghadapi tantangan baru. Presiden Donald Trump ingin membatalkan insentif mobil listrik yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Tanpa insentif, apakah industri mobil listrik Amerika masih melirik nikel Indonesia?
Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden.
Dengan arahan Presiden hari ini, kita akan mengakhiri Green New Deal dan kita akan mencabut mandat kendaraan listrik.
Pada era Presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act, yang salah satunya memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus melalui Kongres. Meski Partai Republik pendukung Trump menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara, karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Menurut Brigham Macoun dari Hudson Institute, sebuah lembaga pemikir di Washington.
The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past.
Saya pikir dari sudut pandang presiden, ini adalah sesuatu yang dia suka kritik di masa lalu. Dan meskipun ada kekhawatiran dari beberapa orang tentang pernyataan sebelumnya mengenai pencabutan undang-undang pengurangan inflasi, saya pikir itu tidak akan mungkin terjadi karena terlalu banyak orang yang diuntungkan olehnya, bahkan di dalam partainya sendiri.
Insentif bagi kendaraan listrik di AS ini menarik Indonesia untuk menjual nikelnya ke Amerika. Sejak 2022, Indonesia mengupayakan perjanjian dagang bebas terbatas mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke pasar Amerika. Berikut Putra Adiguna dari Energy Shifts Institute.
Dan setelah China, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya.
Namun perjanjian perdagangan nikel antara Indonesia dengan Amerika semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. Berikut Colin Hendricks dari Peterson Institute for International Economics yang berbasis di Washington.
To join and be accepted into the BRICS coalition.
Saya pikir keputusan Indonesia baru-baru ini untuk bergabung dan diterima ke dalam koalisi BRICS membuat Amerika Serikat tidak akan tertarik untuk bermitra dengan Indonesia atas dasar ini, karena pemerintahan Trump relatif jelas memandang BRICS.
Donald Trump sendiri telah mengancam pemberlakuan tarif bila anggota BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.
VOA This Morning di Pacific Northwest, proyek restorasi sungai terbesar di dunia telah memindahkan bendungan hidroelektrik dari Sungai Klamath untuk membantu migrasi salmon. Proyek tersebut mengosongkan danau yang sangat dicintai masyarakat di sekitarnya. Wartawan VOA Matt Dibble mengunjungi bekas Danau Kopko untuk melihat bagaimana penduduk beradaptasi.
Danau Kopko terletak di gurun tinggi California Utara, merupakan waduk sepanjang 4,8 km yang dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu ketika bendungan hidroelektrik dipasang di Sungai Klamath. Sebuah oasis yang sejak lama populer untuk satwa liar dan rekreasi itu, pemandangannya berubah drastis awal tahun ini ketika bendungan-bendungan tersebut dibongkar untuk memungkinkan ikan-ikan yang bermigrasi lewat. Melancarkan sungai telah menjadi tujuan suku Yurok dan Karuk, serta kelompok-kelompok adat daerah lainnya sejak salmon, sumber makanan utamanya, mengancam beberapa dekade lalu. Ketika sungai kembali mengalir, banyak di antara mereka yang tinggal di sekitar 100 rumah di Kopko merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Patty Finnicott pindah ke Kopko 3 tahun lalu karena tertarik dengan keindahan alamnya. Seperti banyak tetangganya, ia menentang pembongkaran bendungan itu.
Our way of life has changed. Almost literally overnight, within 4 days.
Seluruh cara hidup kami langsung berubah dalam waktu 4 hari.
Menyisakan lumpur, hewan-hewan mati, rusa, sapi, kuda terperangkap dalam lumpur. Chrissy Reynolds berlibur di Kopko saat masih kecil. Ia lalu pindah dan menetap di Kopko mulai tahun 1997.
Everybody would gather, we would tie up our boats, you know, and have dinner parties.
Semua orang berkumpul. Kami menambatkan perahu dan mengadakan pesta makan malam di danau. Kami makan ikan goreng.
Toko Danau Kopko dan pusat komunitas di seberang jalan yang sekarang tutup menjadi pusatnya.
We are a very tight-knit community, and to see all these changes so quickly has been really heartbreaking.
Kami adalah komunitas yang sangat erat, dan menyaksikan semua perubahan ini terjadi begitu cepat sungguh memilukan.
Francis Gill dan suaminya, Danny Fontaine, berada di pusat komunitas Kopko tempat Gill memimpin pemadam kebakaran sukarela selama 19 tahun. Mereka adalah tokoh terkemuka penentang pembongkaran bendungan, tetapi sekarang berdamai dengan perubahan tersebut. Sekarang mereka menyewakan gedung tersebut kepada suku Yurok yang menggunakannya sebagai kantor bagi para pekerja yang terlibat dalam upaya pemulihan sungai. Setelah berada di pihak yang berseberangan dalam masalah pembongkaran bendungan, suku tersebut mulai disambut setidaknya oleh Gill dan Fontaine yang mengingat kembali sebuah kejadian dari musim panas lalu.
They even had a get together out here with a lot of their employees and camped out on the lawn, and me and Francis put on karaoke for them out here. We had a great time with them.
Mereka bahkan mengadakan pertemuan di sini dengan banyak karyawan mereka dan berkemah di halaman, dan saya dan Francis menyalakan karaoke untuk mereka di sini, dan kami bersenang-senang bersama mereka.
Seperti pemulihan alami, pemulihan masyarakat akan membutuhkan waktu, namun ada tanda-tanda yang menjanjikan. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Kepala Korps Kesehatan Amerika atau US Surgeon General baru-baru ini menyarankan agar produk minuman keras memasang label yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol meningkatkan risiko kanker. Namun sebetulnya, paling tidak dalam beberapa tahun ini, semakin banyak warga muda Amerika yang menghindari minuman beralkohol dan lebih memilih jus, minuman ringan, atau mocktail, yaitu minuman non-alkohol berupa campuran jus buah, soda, sirup, dan susu.
Peringatan tentang peningkatan risiko kanker akibat minuman beralkohol kemungkinan paling bisa diterima oleh generasi muda di Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun terakhir lebih memilih mocktail daripada margarita. Pada tahun 2023, 49,6% orang Amerika yang berusia antara 18 dan 25 tahun telah mengonsumsi alkohol dalam sebulan terakhir, menurut SAMHSA, lembaga di Amerika Serikat yang menawarkan layanan penanggulangan zat berbahaya dan kesehatan mental. Angka tersebut turun dari tahun 2013 yang mencapai 60%. Kepala Korps Kesehatan Amerika Serikat, Vivek Murthy, awal Januari lalu mengatakan konsumsi alkohol telah dikaitkan dengan setidaknya 7 jenis kanker, termasuk kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati. Namun sebagian besar konsumen Amerika Serikat masih belum mengetahui resiko tersebut. Karena fakta itu, Murthy menyarankan agar produk minuman keras memasang label yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol meningkatkan risiko kanker. Aya Wolf, pemilik bar non-alkohol The Sober Social di Atlanta, mengatakan dia mendukung upaya untuk meningkatkan kesadaran tersebut.
The announcement that the Surgeon General just made about alcohol being linked to cancer doesn't.
Pengumuman yang baru saja disampaikan oleh Kepala Korps Kesehatan Amerika mengenai kaitan alkohol dengan kanker tidak mengejutkan saya, karena itu adalah sejenis racun yang kita konsumsi.
Hingga saat ini, belum jelas apakah saran Murthy untuk memperbarui label peringatan mengenai risiko alkohol akan ditindaklanjuti oleh Kongres. Badan-badan kesehatan masyarakat seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO semakin mengalihkan perhatian mereka terhadap alkohol setelah mencapai kemajuan dalam pengendalian tembakau. Elizabeth Platz adalah ahli epidemiologi kanker di Universitas Johns Hopkins.
So the number one cause of cancer, including cancer death, is cigarette smoking. Very rapidly.
Jadi penyebab nomor satu kanker, termasuk kematian akibat kanker, adalah merokok. Kombinasi obesitas, kurang aktif bergerak, dan pola makan yang buruk berada di urutan kedua. Namun itu akan segera berubah dan menempati posisi pertama, karena komunitas kesehatan masyarakat telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengurangi kebiasaan merokok. Konsumsi alkohol di negara-negara seperti Amerika menjadi penyebab nomor tiga, yang mungkin menyumbang sekitar 5% dari seluruh kasus kanker.
Arif Budiman, VOA Washington.
VOA This Morning, kami mengajak Anda follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Dan jangan lupa selalu menyimak siaran VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Atau simak di situs www.voaindonesia.com. Atas nama seluruh kerabat kerja, kami yang bertugas pagi ini di Studio 17 VOA di Washington DC, teknisi Nick Ivanov, produser Bani Rahayu, dan saya Karina Amkas, kami pamit ya, tetap bersama VOA. Bye!